بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله اسمني يجيت يولدغان سوالları حج مسلسية تعلقلي من اين فايتة يوروبا دا اشلاب اوقب يوروب من الحمد لله اسلامنين بيوك ركنلردن برچاسن ادا قلغان من فقط حج عبادت قالد بو يردن حجگ بارشم بيمالال دب يزيبتلر Inson imkoniyat borida hajga borishi afzal. Lekin O'zbekistonda qiladigan ishlarim bor. Uylanishim, uy olishim kerak. Bilasiz, O'zbekistonda uylarning narxi arzon emas. Vaqti kelib O'zbekistonga qaytishim, o'zimga uy sotib olishim va uylanishim kerak. Ya'ni o'ziga yarasha muammolarim bor. Shu muammolarimni hal qilmay turib men hajga borishim durustmi yoki shoshilmaganim afzalmi? O'zbekistonga qaytganimda hajga borish nasib qiladimi, yo'qmi? Alloh bilguvchi. Chunki u yerda hajga borishga har xil to'siqlar mavjud. Menga nima maslahat berasiz? Hozir bu yerdan imkoniyat borida borganim afzalmi yoki yo'qmi deb so'raganlar. Alloh taolo sizga o'zi haq yo'lni muyassar aylasin. Bu o'rinda avvalo eslab o'tishimiz lozimki, Alloh Qur'oni Karimda Oli Imron surasida 97-oyatida hajni barcha musulmonlar uchun farz ekanini e'lon qilgan. Walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Man istata'a ilayhi sabila. Wa man kafara fa inna Alloha ganiyyun 'anil 'alamin. Alloh taolo uchun odamlar zimmalarida yo'lga qodir bo'lganlarida Baytullohni ziyorat qilish farzi bordir. Kimki kofir bo'lsa, biz Alloh barcha olamlardan g'ani behojat bo'lgan zotdir. Mana bu oyatda Alloh mu'min musulmon insonlarni Alloh uchun Baytullohni umrlarida bir marotaba yo'lga qodir bo'lgan paytlarda ziyorat qilishlari farz ekanini bayon qildi. Mana bu oyat bilan yana boshqa oyatlarda ham Alloh Ka'batullohni ziyorat qilishni bizga buyurgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham islom 5 asos ustiga qurilganligi haqidagi hadisda hajning farzligini aytib o'tganlar. Bu barchaga ma'lum bo'lgan haqiqat. Haj bilan uylanish yonma-yon turgan bo'lsa, haj bilan uylanish masalasi ko'ndalang turgan mahalda nima qilish lozimligi haqida ulamolar aytadilarki, avvalo shuni bilmoq lozimki, haj bu farz. Uylanish esa bu sunnat. Ya'ni haj barcha insonga farz, erkakka ham, ayolga ham, boshliqqa ham, oddiy insonga ham, ya'ni podshohga ham, oddiy fuqarolarga ham, ya'ni oddiy musulmonlarga ham. Boy bo'lsa, ya'ni boyligi nihoyatda haddan tashqari bo'lishi shart emas, ya'ni yo'lga borib kelishga yetadigan mablag'i bo'lsa, borguncha bora chaqasiga yetib turadigan, ya'ni qaramog'idagi insonlarga yetadigan mablag'i bo'lsa, sog' salomat bo'lsa, imkoniyat bo'lsa, yo'llar ochiq bo'lsa, sharoit bo'lsa, bu odamga hajga borishi farz bo'ladi. Ya'ni hajning mana shu shartlari bilan haj farz. Shuningizga e'tibor beramiz. Uylanish esa sunnat. Ya'ni uylanish goho farzga aylanadi uylanish ham, goho vojib sunnat bo'ladi, goho mustahab bo'ladi, goho esa harom bo'lishi ham mumkin. Insonning holatiga qarab bo'ladi bu ham. Ammo har holda haj bu muqaddam turar ekan. Haj islom shartlaridan biri sifatida muqaddam turadi, afzal oldinda turadi. Lekin inson agar uylanishiga to'g'ri kelib turgan holat bo'lsa, ayni uylanadigan payt kelib qolgan va bu harakat boshlangan bo'lsa va buning yonida yana uning fitnaga ham giriftor bo'lib qolishi, na'udzubillah, xavfi bo'lsa, inson o'zini saqlashi ham qiyin holatda bo'lib turgan bo'lsa, bunday paytda uylanish muqaddam bo'ladi deyishadi ulamolar. Ya'ni hajga borishni kechiktiradi, oldin uylanadi, ishini bitirib, ya'ni muammolarini bitirib, keyin hajga boradi deyilgan. Ammo uylanish hali nariga turibdi, bu aniq emas. Uning uchun hali uy olish kerak deyilyapti, O'zbekistonga qaytib borish kerak, yana bir qancha uning tayyorgarliklari bor. Mana bu narsalardan keyin keladi. Demak, uylanish juda ham yaqin, shunday ro'barada turgan narsa emas. Hozir bir necha oyni ichida tez qilish yoki bir necha haftalar ichida tez amalga oshiriladigan emas, hali gap so'zlashib qo'yilgan yoki hokazo shunday harakatlar boshlangan emas bo'lsa, inson o'zini tutishi yaxshi bo'lsa, taqvoli inson bo'lsa, ko'zini saqlagan, o'zini saqlagan, nafsini tiygan, fitnalarga, behayo narsalarga ketib qolmaydigan yaxshi taqvoli inson bo'ladigan bo'lsa, bu odam albatta imkoniyatdan foydalanib hajga borgani afzal bo'ladi. Endi uylanishga tayyorgarlik sifatida uy olish, uylar esa arzon emas degan masalaga kelsak, to'g'ri shunday. Ammo kim qanday uy olmoqchi? Bu ham e'tiborli masala. Qanday uyda yashash lozim? Qanday uyda yashasa bo'ladi? Oddiy sharoitlari bo'lgan, issiqdan va sovuqdan saqlaydigan insonga bir holi ibodat qilishingizga, dam olishingizga sharoit bo'ladigan darajadagi uy mana shu, demak, musulmon odamning uyi bo'ladi. Ammo odamlar bu borada ham bir xil emaslar. Ularning xohish istaklari, orzu havaslari har tomonga qarab ketib qoladiganlari bor. U narsalarning hammasini ham ma'qullab, tasdiqlab bo'lmaydi. Ya'ni odamlar uy deganda nihoyatda bir bejargan, juda ham bir hozirgi zamonning eng so'nggi texnika yutuqlari bilan jihozlangan uylarni ichlari ham, ya'ni yuqori darajadagi sifatli uy olaman deganlar ham bor, yoki undan sal quyiroqda va hokazo. Lekin mana shunday orzu havasning ketidan quvib hajdan qolish, hajni kechga surish bu to'g'ri emas. Balki zarurat inson uchun hali yuqorida aytilgandek eng birlamchi zaruratlaringiz qoplanib, mana shu bilan sizning ehtiyojingiz qondirilgan, sharoitingiz muhayyo qilingan bo'lsa, buning o'ziga kifoya qilinish bo'lish kerak va ana undan ortilgani bilan siz ibodat qilishingiz lozim bo'ladi. Mana shu narsalarni o'zingiz yaxshilab hisob-kitob qilasiz, taroziga solasiz. Aytganingizdek, haqiqatdan O'zbekistondan hozirgi sharoitda hajga borish yoshlar uchun oson bo'lmagan bir payt ekan. Ya'ni bu ishda ham poraxo'rliklar aralashadi. Yoshlarni hajga borishiga to'sqinlik qilishadi, qarshilik qilishadi. Ularni har xil chiziqlardan o'tkazishga harakat qilishadi. Xorijda turgan odam uchun ibodat, hajga borib kelish qiyin emas ekan. Bu ham bir imkoniyat, Alloh bergan bu imkoniyatdan foydalangan albatta afzal bo'ladi. Alloh o'zi sizga to'g'ri yo'lni muvaffaq aylasin. Alloh sizga mana shu ikki baxtni, har ikki uni ham nasib etsin. Hajga borish ham bir baxt, uylanish ham baxt. Alloh o'zi sizga muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.